Россия Федерациясы президенты Владимир Путин Мәскәүдә Бәхрейн әмире белән очрашты. Хәмәд бин Иса әл-Хәлиф президент Владимир Путин чакыруы буенча Россиягә эш сәфәре белән килде. Сөйләшүдә ике ил арасындагы хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләләре тикшерелде. Бәхрейн әмире хәзерге вакытта Гараб илләре лигасы рәисе вазифаларында башкара. Владимир Путин Хәмәд бин Иса әл-Хәлифне октябрь айында Казанда узачак саммит эшендә катнашырга чакырды. Бәхрейн әмире чакыруны кабул итеп алды. Фешин исемендәге Казан сәнгать училищесында Россиянең әдәби флагманы фестиваль форумы ачылды. Тантанада Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазыева катнашты. Фестиваль 3 көн дәвам итәчәк. Анда Россия төбәкләреннән китапханә хезмәткәрләре катнаша. Ләйлә Фазыева фестивальдә катнашучыларга республика рәисе Рөстәм Миңнехановның мөрәҗәгатен укыды. Татарстанның фестивальне Россиянең иң күп укый торган төбәге статусында кабул итүе шатлыклы күренеш. Татарстанда нәфис, фәнни-популяр, иҗтимагый-сәяси әдәбият нәшер итүгә зур игътибар бирелә. Казанда китап кибетләре дә күп. Фестивальнең үзара тәҗрибә алмашу, китаплар һәм әдәбиятны алга тәрүдә яңа юнәлеш булдыруда киң мәйдан булачагына ышанам, диелә Рөстәм Миңнехановның мөрәҗәгатендә. Фестивальдә видео язмалар, котлаулар формасында төбәкләр китапханәләре казанышлары тәкъдир ителә. Татарстан китапханәләре турындагы видео язмада тормак инфраструктурасы күрсәтелде. Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазыева фестивальдә катнашучыларны якынлашып килүче китапханәче көне белән котлады. Бәйрәм 27 майда билгеләп үтелә. Казанда Бөтенроссия китапханәләр ассоциациясының 28-нче конгрессы тәмамланды. Конгресс Россия мәдәният министрлыгы һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән үткәрелде. Конгресска быел халыкара статус бирелде. Аның эшендә дөньяның 12 иленнән вәкилләр катнашты. Конгресста катнашучылар хәзерге катлаулы сәяси икътисади шартларда китапханәләрнең эшчәнлеге, үзара хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алышты. Шулай ук китаплар, матбугат басмаларын сату ярминкәләре, китапханә өлкәсендә яңа мәгълүмати технологияләрне тәкъдир итү чаралары оештырылды. Студентлар, мәктәп укучылары, гомумән, барлык китап сөючеләр Россиянең танылган язучылары, шагыйрьләр, тәнкыйтьчеләр белән очрашты. Йомгаклау утырышында Россия китапханәләр ассоциациясе президенты Михаил Афанасьев конгресс эшенә нәтиҗә ясады. Бөтенроссия китапханә хәрәкәте турында нигездәмә кабул ителде. Ул илнең яңа төбәкләрендә китапханә эшчәнлеген яклауда кешеләрне берләштерүгә юнәлдерелгән. Конгресста дәүләт һәм ведомство бүләкләре тапшырылды. Утырышта ассоциациянең 3 елга яңа президенты итеп Россия дәүләт китапханәсе генераль директоры Вадим Дуда сайланды. Иннополис лицейын тәмамлаучыларның чыгарылыш тантанасы узды. Биредә Россия төбәкләреннән сәләтле укучылар белем ала. Тантанада республика премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов катнашты. Ул Иннополисны лицейны тәмамлаучылар өчен киләчәктә уникаль үсеш һәм мөмкинлекләрне гамәлгә ашыру мәйданы буларак бәяләде. Иннополис лицейе 2016 елда ачылган иде. Хәзер биредә 157 укучы белем ала. Шуларның 28-е быел 11-нче сыйныфны тәмамлаган. 19 укучы киләчәктә укуларын Иннополис университетында дәвам итәргә тели. Лицей белем бирү сыйфаты буенча Татарстанда лидерлар арасында. Укучылар ел саен төрле фәннәр олимпиадаларында җиңеп чыга. Республика кырларында язык кырышлары дәвам итә. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматлары буенча планлаштырылган барлык мәйданның 80%-ында чәчү үткәрелгән. Шикәр шигендерен чәчү тәмамлану алдында 97% мәйданда чәчелгән. Тәтеш районында чәчү төгәлләнде. Линагорский, Мөслим, Буа, Зәй, Спас районнары хуҗалыкларында да бу эш соңгы гектарларда алып барыла. Яшел үзәндә тайфун кеше ракета корабле һәм Виктор Великий патруль корабле суга төшерелде. Горький исемендәге заводта узган чарада Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко, Россия хәрби диңгез флоты баш командованиесе корабль төзү идарәсе җитәкчесе Ильяс Шихапов катнашты. Виктор Великий кораблының максаты территория суларын сақлау, патрульдік ету, деңгіз қаракаттарында зиян көргендерге ярдәм көрсету, шулай ук әйләнә тирә мохитны экологик күзәтү. Тайфун кеше ракета корабленә исә яр һәм континенталь зоналарда дошманның бик мөһим объектларына һөҗүм итү, дошманның хәрби су өсте корабельләрен, сутналарын һәм катерларын, шулай ук стационар, йөзүче ясалма объектларына юк итү бурычлыкларын. Завод 2027 елга кадәр дәүләт оборона заказы белән тәэмин ителгән. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында.
Иртәгә 24 май җомга көнне аязучан болытлы һава, яумчымсыз, җил төньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 4-9 метр, урыны белән 12 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 0-дән 3 градуска кадәр җылы. Урыны белән туфракта минус 3-кә кадәр туңдыра. Көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы. Республикабызның көнбатыш районнарында 20 градуска кадәр җылытачак. Атмосфера басымы 763 миллиметр.